بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمريكا قوشما شتاتلردن جي اسملي برادرمز قايسي مسجدگا بارغان افزالليگي خصوصدا سوال سورغانلر مكشي يازادلر بزنين شهردا الحمد لله مسجدلر بار biz juma namozini o'qish uchun o'sha yerga boramiz. Lekin shaharda musallolar ham bor. U yerlarda faqat juma namozi o'qiladi. Birodarlar musalloga boramiz, u yerda xutba yaxshi bo'ladi deb musalloga borishadi. Savol: shaharda katta jami masjid va musallo bo'lganda qaysinisiga borgan afzal? Masjidgami yoki xutbasi yaxshi bo'ladigan musallogami? Javobingiz uchun rahmat deganlar. Savolingiz uchun ham rahmat. Bu yerda musallo deganini eshituvchilar uchun tushunarli bo'lishi maqsadida nima ekani haqida aytib o'taylik. Musallo namozgoh degani. Ya'ni masjid doimiy ravishda 5 mahal namoz o'qiladigan, azon aytiladigan, iqomat aytiladigan, uning imomi va muazzini tayin bo'lgan joyini demak masjid deymiz. Ammo musalla namozxona, namozgoh. U yerda tayinli imom yo'q, tayinli bir muazzin yo'q. Hamma uchun ochiq namoz o'qiladigan alohida joy qilib qo'yilgan, yo'llarning chetida, deylik aeroportlarda yoki vokzallarda, shunday qo'nalg'alarda, bekatlarda yoki mehmonxonalarda qilib qo'yiladigan, alohida ajratib qo'yiladigan joyni namozxona deyiladi. Demak, buni arabchada musalla deyiladi. Endi musalla o'shanday namozxonada, demak bu savolda aytilgani bo'yicha juma kuni odam ko'p yig'iladi va u yerda demak xutba yaxshiroq bo'ladi. Endi masjidlarning qaysi biri avlo, ya'ni namoz o'qiladigan joylarning qaysi biri afzalligi xususida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislariga nazar solishimiz lozim bo'ladi. Ibn Majah rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Salatun fi masjidi afzalu min 1000 salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram va salatun fil masjid al-haram afzalu min 100,000 salatin fi ma siwah." Mening mana bu masjidimda o'qilgan namoz bu masjiddan boshqa masjidlarda o'qilgan 1000 namozdan ko'ra afzaldir. Illa Masjidul Harom bundan mustasnodir. Masjidul Haromda o'qilgan bitta namoz boshqa masjidlarda o'qilgan 100 ming namozdan afzaldir deganlar. Yana bir hadislarda la tushaddur rihalu illa ila salasati masajida. Masjidul Harom va Masjidi Hada va Masjidul Aqsa. Safar tayyorgarligini ko'rib boriladigan masjidlar faqat 3-tadir. Masjidul Harom, mening mana bu masjidim va Masjidul Aqso dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana Ibn Majah rivoyat qilgan hadislarida. Mana shularga ko'ra payg'ambar alayhisalom 3-ta masjidni zikr qilganlar. Ya'ni afzalligi xususida 3-ta masjid haqida hadis kelgan. Masjidul Harom, ya'ni Makka-i Mukarramadagi Ka'ba masjidi. U yerda o'qilgan bitta namoz boshqa masjidlarda o'qilgan 100 ming namozdan afzal. Ya'ni 100 ming namozning savobini olish mumkin o'sha yerda bir marta namoz o'qilsa. Keyingi o'rinda turadigan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning masjidlari Madinai Munavvaradagi Al-Masjidun Nabaviy. U yerda o'qilgan namoz boshqa joylarda, boshqa masjidlarda o'qilgan namozga qaraganda 1000 marta ortiq savobga ega. Undan keyingi o'rinda turadigani esa Quddusdagi Masjidul Aqso. Araddul Muxtor kitobida keltiriladi: "Afzalul masajid Makkatu, summa al-Madina, summa al-Quddus." Masjidlarning afzali Makka masjidi, Madina, undan keyin Quddusdagi masjiddir. Yana mana shu kitobning sharhida yoziladiki, "Wal hosil anna ba'da al-Quds al-jawami'u Quddusdan keyin, ya'ni Quddus masjididan Al-Aqso masjididan so'nggi o'rinda turadigan masjidlar ular barcha jami masjidlardir. Ayil masajidul kabiratul jami'atu lil jama'atil kasira. Ko'p jamoatlar kelib yig'ilib namoz o'qishlari uchun mo'ljallangan jami masjidlar. Demak, 3 ta masjiddan so'nggi o'rinda turadiganlari hammasi barobardir. Boshqalarini o'rnini bir-biridan ustun qo'yib bo'lmaydi. Mana shunga ko'ra qaysi masjidga borish masalasi boshqa sabablarga bog'liq bo'ladi. Afzallik jihati payg'ambar aytganlaridek xolos. Boshqa jihatlaridan biz agar qaraydigan bo'lsak, yana kitoblarda aytiladiki, "Wal afdalu ikhtiyarul ladzi imamuhu afqahu va aslah." Yana bu ham ana shu yuqorida aytilgan kitobning sharhlari Abdul Muhtar sharhida keltirilgan. Ya'ni qolgan masjidlarning afzalligi qaysi masjidning imomi faqihroq, ya'ni namoz va din masalalarini chuqurroq, yaxshiroq tushunsa va o'zi solih bo'lsa, ana o'shaning masjidi afzaldir. Qaysi masjidning imomi qiroati, tajvidi yaxshi, namozni chiroyli o'qiydi, namoz qoidalarini va din ahkomlarini yaxshi biladi va o'zi ham taqvoli, o'zi ham Qur'onga va hadislarga, kitobu sunnatga rioya qiladigan inson bo'lsa, ana o'shaning masjidi afzaldir. Yana Fathul Qodir kitobida yoziladi: "Falau kana ar-rajulu mutafaqqihan fa majlisu ustozihi li darsihi." Qaysi bir inson agar o'zi talibi ilm bo'lsa, unda uning ustozi agar bir masjidda xizmat qilayotgan bo'lsa, o'shaning masjidi afzaldir. Qaysidir masjidning imomi ning darsi o'sha talib ilm uchun zarur bo'lsa, u o'sha darsga shogird talib ilm hisoblansa, o'shaning masjidiga borishi u uchun afzal. Yuqorida savolda so'ralganidek, agar musollada, ya'ni namozgohda yaxshi xutba bo'lsa, xutba demak bu ham bir ilm, da'vat. Agar shundan sizga foyda bo'layotgan bo'lsa, o'sha yerga borishingiz albatta afzaldir. Alloh barchamizga to'g'ri yo'l nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.